Сёння пантыфік сустрэўся з архіепіскапам кентэрберыйскім Джастінам Уэлбі. Гэта было першае спатканне папы Францішка і новаабранага кіраўніка англіканскай царквы. Святы Отец лічыць, што яго сустрэча з архіепіскапам Уэлбі з'яўляецца магчымасцю нагадаць самім сабе, што пошук адзінства паміж хрысціянамі падыктаваны не практычнымі меркаваннямі, але воляй самаго Хрыста. На думку папы, сёння патрэбны сумеснае намаганне для асвечвання хрысціянскіх каштоўнасцяў у свеце, які часта ставіць пад сумнеў некаторыя з асноў грамадства, такія як павага да святасці чалавечага жыцця і важнасць інстытута сям'і, заснаванага на сужэнстве. Трэба разам намагацца большай сацыяльнай справядлівасці, будаваць эканамічную сістэму, якая знаходзіцца на службе чалавека і спрыяе агульнаму дабру, даносіць да грамадства ў голас бедных, закладнікаў сучаснай фінансавай мадэлі, садзейнічаць міру, лічыць святы айцец.